Qalampirdanga gapiramiz. Mehnat muhojirlarini Rossiyadagi hayot tarziga o'z vataniligida tayyorlashni boshlash kerak. Prezident Vladimir Putin millatlar bo'yicha agentlik direktori Igor Barinov bilan uchrashuvda shunday fikr bildirdi. Biz potensial muhojirlarning vatanidan boshlashimiz kerak. Bizning hamkasblarimiz bunga rozi, ular qo'shilishga tayyor. Hech kim qarshi emas, hech kim e'tiroz bildirmaydi. Aksincha O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham hamma zavq bilan qiladi, deydi Putin. Prezident muhojirlar Rossiya urf-odatlarini hurmat qilishlari, qonunlarini bilishlari va ularga rioya qilishlari kerakligini eslatgan va u vatanlari, oilasi va do'stlaridan ajralgandan keyin ularga huquqiy va psixologik yordam kerakligiga ham qo'shilgan. Putin Barinovning Rossiya iqtisodiyotida chet el ishchi kuchiga bo'lgan talab tufayli ma'lum hududlarda etnik madaniy landshaft haqiqatda o'zgarib borayotgani, anklavlar paydo bo'lish xavfi borligi, etnik jinoyatlar kuchayayotgani va mehnat bozorining ayrim sohalari juda jiddiy bosim ostida ekani haqidagi hisobotiga shunday munosabat bildirdi. Barinov Putinga hukumat bosh prokuratura bilan birgalikda migrantlarning fazoviy va ijtimoiy izolyatsiyasining oldini olishga qaratilgan yangi chora-tadbirlar kompleksini ishlab chiqarishga kirishganini ma'lum qildi. Biz bu ishni jamoat va diniy tashkilotlarni jalb qilgan holda kuchaytirish kerak deb hisoblaymiz, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.